ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسوة لوادة لغستي البرنامج كالعدوين كدوني دا وحليا دانو كلاهات كالغيستان ورباهينت إسلاميك الفرقان وكويلة تنكا بشة سدحات سنة كاكون أفر بغول أفرتان إيا اللحة هجرية دا قضب داه ماانتو تلادو أه برنامج كاد كو لغيستان تان وحا كميدا duqeymaha yuhuudda ee ka dhanka muslimiinta reer qasa oo galay maalintii 314 oo xiriir ah iyadoo ay dhaceen howlgallo lala beegsaday ciidamada yuhuudda oo ay fuliyeen kooxaha muqaawimada falastiiniyiinta ku dhawaad 20 ruux oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqeymo ka dhacay gobolka Idlib ee dalka Suuriya. Boqolaal ruux oo ku dhintay duqeymaha ay yuhuuddu ka geysanayaan dalka Lubnaan. Faransiiska oo ugu baaqay waxa loogu yeero qaramada midoobay inay shir degdeg ah ka yeeshaan xaaladda ka taagan waddanka Lubnaan. Caruur iyo hooyadeed oo ku dhintay guri kula soo dumay dalka Talyaaniga. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan warbixin ku saabsan maxaynu ku ognahay loolanka military ee dhexmaray Masar iyo Ethiopia ee salka ku haya biyaha wabiga Nil. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله
وهجاج قدبدا سو ايدل غوردو ويان سو غد بيدونا ان شاء الله ان كو راينو قدب كو غورايا هي برنامجكا duqeymaha yuhuudda ee ka dhanka muslimiinta reer qasa ayaa galay maalintii 314 oo xiriir ah iyadoo ay dhaceen howlgallo lala beegsaday ciidanka yuhuudda. Wararkii ugu dambeeyay waxaa soo jeedinayay Cabdiraxmaan Badar.
أذكر رصاصي بنا ذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع أذكر رصاصي
يا الله
قذف اليهود قذفوا أبراج الصالح سبعة أنا كنت رح أشتري الأول صفر السروح والبجر السروح
في فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها.
أبي العربي سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد.
يهمي علينا بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم؟
الله عليهم إحنا الله معانا
ورش عمي
إحنا الله معانا تخافوش تخافوش إحنا أقوى منهم الله معانا اللهم إني مغلوب فانتصر.
هاي ماما
هاي ماما ولك لا
الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهن
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة.
الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغيستيال ميل كاستو اد جوغتان وحد كسو دواتان حبينتان اوغا هادلنا وراركي اوغو دنبيه دو قيمه يهود كو دمرين كغزا وحن مانتو تلادا دانكا كانو كو بيغان مالينكي 300 كونتن يا فرادو خيريرا ان وربحينتينا مانتي دين كوغو سو غدبين دونا دو قيمه 24 كي ساعه لا سو دافاي كدعي مارين كغزا ورر حكو غلاه وي عيدمد يهود كغيستين ديغاندا دانتا غلبيد iyo dagaalo xoogan oo lagu jabiyay askarta soo duulayaasha yahuuda. Haddaba aan ku hormarno duqeymaha deegaanka Zahra iyo ciidanka yahuuda ka geysteen duqeynaad oo xoogan oo dhan waliba, waxaana si gaar ah ciidanka yahuudu beegsadeen dhismo ku yaala bartamaha deegaanka. Waxaan halkaas ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen kuwa kale fara badan. Diril Balax ayaa sidoo kale ciidanka yahuuda ka geysteen duqeynaad oo xoogan oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen tiraadu badanno kamid da shacab kareedka magaaladaasi ku dhaqan xaafada Zaytuun ay sidoo kale yahuuda ka geysteen duqeynaad oo xoogan oo ay dad badan dhimashay iyo dhaawac ku noqdeen waxina duqeyntaasi gaar ah u beegsatay guri ay deganayeen dad barakacyaala oo halkaas gabaad u soo raasaday kana soo cararay duqeymaha aan kala soo calaheen ay yahuuda ka geysanayso qaybaha kala duwan ee marinka Gaza sidoo kale guri ku yaalay xirada Al-Burej ay duqeyeen ciidanka saynada yahuuda waxaan halkaas ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen kuwa kale guriyo sidoo kale madrasa ay ku hooyanayeen dad barakacyaala ayaa waxay ciidanka yahuuda ka geysteen duqeynaad oo xoogan waxana duqeyntaasi ku shahiiday 8 ruux halkay ku dhaawacmeen kuwa kale far badan sidoo kale kooxa gurmadka reedka ayaa waxay sheegeen inay hooyay 4 caruur oo dhashay ku shahiideen duqeynay ciidamada yahuuda ka geysteen magaalada Diril Balax ee bartamaha marinka Gaza halka sidoo kale ay jiraan kuwa kale oo soo gaareen dhaawacyo kala duwan sidoo kale faafayn dheeraad ah ayaa laga helayaa duqeyntii ay ciidanka yahuuda ka geysteen madrasada Khalid ibn Walid ee xirada Nusayrada waxaan halkaas ku shahiiday dad ay ka mid yihiin 3 ruux Falastiiniyiin ah kuwa soo kalaanin xaaskiisa iyo sidoo kale canug yar oo dhaleen sidoo kale waxay ciidanka yahuuda duqeynaad oo xoogan ka fuliyeen deegaanka Qusaaca oo ku yaala bariga magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza waxaan halkaas ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen kuwa kale oo fara badan madaafiicda goobta ayaa sidoo kale ciidanka yahuuda ku garaaceen xaafada Sabre ku taala koonfurta magaalada Gaza waxaan halkaas ku shahiiday dad badan oo rayda halkay ku dhaawacmeen kuwa kale sidoo kale waxay ciidanka yahuuda duqeynaad oo xoogan ku beegsadeen magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza waxaan halkaas ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen kuwa kale oo fara badan sidoo kale dad fara badan ayaa waxay ku shahiideen duqeynay ciidanka yahuuda ka geysteen magaalada Gaza waxaana sidoo kale duqeyntaasi ku dhaawacmay dad badan oo shacab rayda xasuuq aad u daran oo ciidamada yahuuda ka geysteen deegaanada iyo xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishaad ka toobanaan ruux iyo dhaawac kuwa kale oo fara badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yahuuda geysteen 24 kii saac ee la soo dhaafay ayaa gaaraya kuwaas oo ay ku shahiideen ka badan 24 ruux halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan 60 ruux oo kale sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee marinka Gaza tirada guud ee shahaadada muslimiinta tan iyo ku dhawaad sanad ka hor markii uu bilowday dagaalka Gaza waxay haatan maraysaa in ka badan 4,450 ruux halkii dhaawacyada marayaan in ka badan 95,878 ruux tan ayaana waxay ka dhigantaa in muddo 12 bilood ah oo uu socdo dagaalka gardarada ee marinka Gaza ay dadka shuhadada iyo kuwa dhaawacyada ay marayaan wax ka badan 306,000 oo isku jira dumar, caruur iyo waayeelo waliina waxa socda dagaalka saacadaha iyo maalmaha ay soo aadana waxa suuragal ah inay kororto qasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dadka reer Gaza geesta kale kooxaha muqaamada ayaa waxay weerar isku jira kamaayna iyo kuwa qarxa ku qaadeen goobay ku sugan yihiin ciidamada yahuuda ee dulmiga ku yimid Gaza waxayna halkaas kooxaha muqaamada ku dileen tiraado badan oo kamid ah ciidanka sahaynada halkay ku dhaawaceen kuwa kale fara badan waxana sidoo kale jiray gawaari ay gobeen bariga magaalada Rafah ay dagaal yahanada wax iska caabinta Falastiiniyiinta ugu suura gashay inay ku beegsadaan kolonyo ka tirsan ciidamada soo duulayaasha yahuuda waxana weerarka dabagalka ku bilowday qaraxyo waaweyn oo ay muqaamada u dhigeen askarta halkaas ku socdaalisay waxana halkaas qasaar xoogan oo dhimasho iyo dhaawac isku jira dhawarka loo saariyay askarta sahaynada yahuuda waxay sidoo kale muqaamada rasaas la dhicin wixii ciidan ee qarxa ka badbaaday war ka soo baxay muqaamada ayaa waxa lagu sheegay in dagaal yahanadooda ay u soo gashay in kolonel ka tirsan ciidanka yahuuda ay kamin u dhigeen isla markaana ay noqdeen ciidankii kamiinka ku dhacay wax dhinta iyo wax dhaawacma. Saddex gaaro oo cagaf cagaf ah iyo laba gaaro oo gaashaaman noocooduna yahay almikraaf ayaa waxay ciidanka muqaamadu ku beegsadeen isla bariga magaalada Rafax. Khasaare kala duwan ayaana halkaasi ka dhashay, wixii askari saarna ayaana u qaybsamay wax dhinta iyo wax dhaawacma. Iskoorimaada aad u xoogan ayaa wuxuu ciidanka Yuhuuda iyo kooxaha muqaamadu ku dhex maray deegaanka Damcuun oo ku yaala koonfurta magaalada Duubaas ee daanta galbeedda, waxaana halkaasi looga eetaal roonaaday ciidamada saynada Yuhuuda ee dulmiga badan. War ka soo baxay muqaamada ayaa lagu xaqiijiyey in ciidamadoodu ay weerareen farisin ay ciidanka Yuhuuda ku lahaayeen magaalada Naabulis ee daanta galbeedda. Dhanka kale, ciidamada Yuhuuda waxay weeraro xiriira ka geysteen magaalada Naabulis ee daanta galbeedda, waxayna halkaasi ku xirxireen tobanaan ruux oo shacab ah, halkay sidoo kale burburiyeen guryo aad u tiro badan oo magaalada ku yaala. Sidaas la midda waxay ciidanka Yuhuuda weerar ku qaadeen magaalada Ramallah ee xarunta u ah maamulka dabadhilifka ee uu hoggaamiyey ninka lagu magacaabo Maxamuud Cabaas. Waxayna halkaas ciidanka Yuhuuda ka geysteen dhibaatooyin kala duwan oo ay dadka shacabka ah kula kaceen. Deegaanka Cantaba oo ku yaala magaalada Dulkarm ayay sidoo kale ciidanka Yuhuuda xog ku galeen, waxayna halkaasi waxyeelo ku gaarsiiyeen dad badan oo halkaasi ku sugnaa, iyadoo ay ciidanka Yuhuuda halkaasi weerar toogasho ah ku dileen dad shacab ah oo halkaas dad shacab ah oo magaaladaasi ku sugnaa.
الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
في البحر
وهجاج markana waxaad ku soo dhawaataan xubanta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoraan saxaafadda waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali
waad maasantahay haashim ciidamada nusratul islaam ayaa weerar khasaare geystay ka fuleey dalka baniin ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam wal muslimiin ee ka howlgala wadamada dhaxa saxaraha iyo saaxilka afrika ayaa weerar ka fuleey waqooyiga dalka baniin kaas oo khasaare lagu gaartay ciidamada wadankaas weerarkan ayaa waxuu si gaar ah kaga dhacay xiro militari oo ku taala magaalada Banguuma ee waqooyiga dalka Baniin. Askarta Baniin ayaa waxaa gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. War kooban oo ay baahisay muwaasasada warbaahineed ee Zalaqa oo ku wada shafka jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa lagu sheegay in weerarkan lagu dilay laba askari, kuna soo furteen hal qori oo AK-47 ah iyo qalabyo kale. Baniin ayaa ka mid ah wadamada dhaca galbeedka Afrika, wuxuuna xuduud la leeyahay dalalka Togo, Nigeria, Burkina Faso iyo Niger. Dalkan ayaa ka mid ah goobaha ay ka howlgashay jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ee taabacsan Al-Qaeda. Waxaana Nusratul Islaam marar badan ka fulisay weeraro waaweyn hoggaaftay ciidamada xukuumadda Baniin ee daacadda u ah dowladaha reer galbeedka oo ugu horreeya Mareykanka. Dhinac kale, ku dhawaad 20 ruux ayaa dhimashay iyo dhaawac ku noqday duqeyn ka dhacday gobolka Idlib. Ciidamada Nusayriyada Bashar al-Assad ayaa duqeymo ku garaacay deegaano ka tirsan gobolka Idlib, halkaas oo ay ku noolaayeen dad shacab ah. Duqeymaha ayaa xoogooda ka dhacay magaalada Kafriya ee gobolka Idlib oo dhacday waqooyiga galbeed ee dalka Suuriya, waxaana duqeynta loo adeegsaday madaafiicda goobta. War kooban oo ka soo baxay kooxda gurmadka degdega ah ayaa lagu sheegay in ugu yaraan 4 ruux ay ku dhinteen duqeynta, halka 13 kalena ay dhaawacyo kala soo gaareen, kuwaas oo la dhigay isbitaalada caafimaadka ee ku yaala magaalada Kafriya ee gobolka Idlib. Dadka dhaawacyada qaba waxaa ka mid ah 6 haween ah iyo 3 caruur ah, kuwaas oo xaaladooda caafimaad aad looga dheerinayo. Magaalada Sarniim ee gobolka Idlib ayaa iyaduna ka mid ah goobaha ay duqeymaha ciidamada Nusayriyada ka dhaceen. Jimcihii la soo dhaafay ayeed markii ciidamada Nusayriyada Bashar al-Assad ay duqeymo xoogan ku garaaceen magaalada Taftaniis, halkaasoo lagu dilay ugu yaraan 2 ruux laguna dhaawacay 8 kale. Ciidamada cirka ee Nusayriyada Bashar al-Assad ayaa xoojiyay duqeymaha ay ka fulinayaan dalka Suuriya, gaar ahaan gobolka Idlib. Duqeymaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo kuwa madaafiicda goobta waxaa ku dhintay boqolaal dad shacab ah, iyadoona ay ku dhaawacmeen tiro intaa ka badan, waxaana jira boqolaal guryo ah oo ku burburay duqeymaha. Geeska kale, 100 ruux ayaa ku dhintay duqeyn Yahuud oo ka geysatay dalka Lubnaan. Waxaa sii kordhay khasaaraha baaxadda leh ee ka dhashay duqeymaha Yahuud ka bilaabeen dalka Lubnaan oo ka mid ah dhulka Shaam. Wasaaradda caafimaadka ee dalka Lubnaan ayaa waray soo saartay waxay ku sheegtay in ilaa iyo iminka ay xaqiijeen dhimashada 429 qof iyo dhaawaca 1654 ruux. Dadka dhintay waxaa ka mid ah qoysas wadajir ah oo ay gantaalada ugu tageen guryahooda, waxaana duqeymaha ugu xoogan ay ka dhaceen magaalooyinka ku taagan xuduud beenaadka Lubnaan iyo dhulka Falastiin ee gumeysiga Yahuuda ku jira. Sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee dalka Lubnaan, duqeymaha Yahuuda ayaa baaqsaday xarumo caafimaad, gawaarida ambalaasta ee gurmadka degdeg ah, taas oo muujinaysa in aanay Yahuuda u dan lahayn oo kaliya dagaalyahanada iyo hoggaanka ugu sarreeya ururka Shiiciga ee saldhigyada ku leh dalka Lubnaan. Taliyaha ciidamada Yahuuda ayaa war uu soo saaray waxa uu ku sheegay in ugu yaraan 610 weerar oo duqeymaha ka fuliyeen dalka Lubnaan, isagoona intaa ku daray inay baaqsadeen 1300 oo ahdaaf ah oo taabacsan ururka Shiiciga ee isku magacaabay Xisbullah, sida uu warka u dhigay. Dhinaca kale, ururka Shiiciga ayaa wada duqeymaha ku garaacayo deegaanada iyo saldhigyada Yahuuda ay ku leeyihiin dhulka Falastiin. Aruurnimadii hore ee maanta oo Talaada waxaa jira gantaalo lagu garaacay koonfurta dalka Lubnaan. Gantaalada ayaa gaaray goobo aan horey u gaari jirin, waxaana ururka Shiiciga ah isku magacaabay Xisbullah shaaca ka qaaday inuu baaqsaday saldhigyo military oo ay leeyihiin ciidamada sahaynada. Inkastoo aan loogeyn waxyeelada rasmiga ah ee ka dhalatay duqeyntan, muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa lagu arkayaa duqeymaha Yahuuda oo sidii roobka ugu hoobanaya gudaha dalka Lubnaan. Hooyo iyo caruurteeda ayaa ku rintay guri ku dumay dalka Talyaaniga. Wararka inaga soo gaaraya dalka Talyaaniga ayaa tilmaamaya in guri dumay ay ku dhinteen hooyo iyo caruurteeda. Gurigu dumay ayaa ku yaala magaalo lagu magacaabo Napoli, halka midka saddexaad uu ku dhaawacmay. Kooxda gurmadka degdega ah ayaa gaaray goobta, waxayna bilaabeen inay faagaan dhismaha dumay si looga soo saaro dhaawacyada iyo meedadka ku hoos jira dhismaha. Lama oga wax rasmiga ah ee dhaliyay arrintan, laakiin warbaahinta Talyaaniga qaarkood ayaa tilmaamaya in tubooyin qarxay dhaliyeen burburka dhismaha. Goobta guriga ku dumay waxaa soo buuxdhaafay ciidamada gurmadka degdega ah iyo saxufiyiin ka kala socda warbaahinta dalka Talyaaniga. Muuqaalo lagu baahiyay mareegaha internetka ayaa muujinaya ciidamada gurmadka degdega ah oo burburka dhismaha ka soo saaraya meedka hooyada iyo caruurteeda.
Siamo solo un tappo che filo massimo bello loro.
Sida ka muuqata, guriga ayaa ah mid aad u baaxad weyn oo si weyn u burburay. Musiibadan ka dhacday dalka Talyaaniga ayaa timid kadib markii sidaan oo kale dalka Jarmalka ugu dumay guri ay deganaayeen dad rayid ah, halkaas oo ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo mid hantiyadeed, sida ay soo tabiyeen warbaahinta ka hawlgasha dalka Jarmalka. Ugu dambeyntii, Faransiiska ayaa ugu baaqay waxa loogu yeero golaha ammaanka inay shir degdeg ah ka yeeshaan xaaladda ka taagan dalka Lubnaan. Wasiirka cusub arrimaha dibadda Faransiiska oo lagu magacaabo Jean-Noël Brot ayaa shaaca ka qaaday in dalkiisu uu codsaday kulan degdeg ah oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu toddobaadkan yeesho si looga hadlo xaaladda Lubnaan, taas oo maraysa meel cakiran sida uu sheegay wasiirka Jean-Noël Brot. Duqeymahan ayaa muddooyinkii la soo dhaafay waxay ka dhaceen gudaha dalka Lubnaan, kuwaasoo khasaare lixaad lagu gaarsiiyey ururka isku magacaabay Xisbullah kadib markii Yahuuda ay qaaday mawjadihii ugu dhimashada badnaa ee duqeymo xagga cirka ah loo adeegsaday oo ka dhanaa ururka Shiiciga ah la baxay Xisbullah, duqeyntaas oo ay ku dhinteen boqolaal qof iyo dhaawac kuwo kale oo badan oo shacab ah. Wasiirka waxa uu ku sheegay xarunta qaramada midoobay ee New York shalay oo isniin ahayd. Faransiiska waxa uu ku baaqayaa xisbiyada iyo kuwa taageera inay joojiyaan fidnada, kana fogaadaan inay dhacdo colaad gobolka ah oo dhibaato ku ah qof kasta oo ay ugu horreeyaan dadka rayidka ah. Sababtaas awgeed, waxaanu codsaday shir degdeg ah oo golaha ammaanku ka yeeshaan Lubnaan toddobaadkan. Waxa uu intaa ku daray, waqtiga xaadirka ah waxaan ka fikirayaa dadka reer Lubnaan xilli weerarada Israa'iil ay hadda ka dhasheen dhimashada boqolaal rayid ah oo ay ku jiraan tobanaan caruur ah. Dowladda Faransiiska ayaa ah tan dhaqaalaha ku bixinaysa maamulka Yahuuda ee arxanka daran kaasoo Gaza ku xasuuqaya kumanaan ruux oo rayid ah, waana tan hadda bixisa hubka lagu gumaadayo Lubnaan. Dowladda reer galbeedka ayaa caan ku ah inay markay dhibaato geystaan ay haddana muujiyaan inay ku xun yihiin, iyagoo khaldaya ra'yul caamka bulshada una muujinaya bulshada inay yihiin dad ka go'an nabad inay ilaaliyaan. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan ee wararka ay qoreen saxaafadda. Aan dib idin kugu celino barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo qaybaha kaarsan.
أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي
وهغاغ ولي وحاد دغيسنaysan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuu nadan kaga imaanaya warbaahinta islaamiga al-furqaan markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan maxaynu ku ognahay dagaalka military ee dhaxmaray dawladda xabashada Ethiopia iyo Masar ee salka ku haya wabiga Nil waxaana warbixinta soo jeedinaya Muhsin Hassan Haaji
xisada ka dhalatay biyo xireenka annahda ayaa wali ka dhaxtaagan dalalka Masar iyo Ethiopia iyadoo ay fashilmeen wada hadalladii 19 sano socday ay u dhixiyay labada dhinac laguna doonayay in xal meel dhaxaad ah looga gaaro mowduucan muranka li xiriira biyaha wabiga Nil ma ahan mid xilligan dhow soo bilowday inta la xasuusta taariikhdana wuxuu ahaa kiiskan mid ka mid ah ajandayaasha mashquuliya xukaamtii soo martay Masar waxayna keentay midan in dadka maamula halka uu wabiga ka soo burqado oo ah Ethiopia ay Masar kula dhaqanta qaab diblomaasiyadeed qaab militari iyo labadaasi arrin oo wada jira dhanka kale madaxdii Soomaaliya iyo Ethiopia waxay iyaguna dareensanaayeen had iyo goor halka ay gaarsiisan tahay hantida ay gacanta ku hayaan oo ah Nil iyagoo isku dayayay in malafkan u adeegsadaan mid ay ku farageliyaan siyaasada gudaha ee Masar taariikhdu waxay diiwaan gelisay in qarnigii 14aad ee miilaadiyada boqorkii Ethiopia maamulayay oo lagu magacaabo Jabra Masqal uu fariin goodis ah u diray suldaankii Masar ee xilligaasi Maxamed bin Qalawun wuxuuna ku yiri Niilka Masar ee muhiimada ballaaran u leh reer Masar waxaad ogaataa inuu ka soo burqado waddankayga haddii aan u baahdana waan xiri karaa haddaba warbixinteenan waxaan ku soo gudbin doonaa mid ka mid ah arrimaha ugu xasaasiyada badan taariikhda marka laga hadlayo xiriirka dalalka Ethiopia iyo Masar kaasoo ku suntana siraaca salka ku haya wabiga Nil tusaalaha ugu weyn ee siraacanna waxaa loo soo qaadan karaa dagaaladii Joondad iyo Joora ee dhacay ku dhawaad 150 sano ka hor محمد علي باشا او اهواليقي عثمانيين تا مصر مركي دنبانر هرقلبيت كدنكوذا او واعدي اجا دريمي اهمية ديو سياسي اي سوداني يقودهان باريغ افريكا سيقارا هالكا او كسو برقضو بيغا النيل اي ثوبيا اي يوغاندا وايهي اي سيحو غي سنا ايان دمع قميستاه هرقلبيت كاي قارد افريكا وحوكو قوليستي محمد علي باشا انو بلاري حدود مصر isagoo gaarsiiyay sawaakin iyo musawac taasoo ka dhigan inuu ku jilba fidsaday dhul ballaaran oo ka mid ah Suudaan iyo Eritrea sidaasina Masar ku noqotay mid maamusha galbeedka badda Cas laga soo bilaabo koonfurta oo ah xuduuda Baabul Mandab ilaa waqooyiga oo ah kanaalka Suwayis Al-Khaddawi Ismaaciil oo ka mid ah wiilashii Maxamed Cali Baasha ee xukunka Masar kaga dambeeyay ayaa go'aansaday inuu gudaha u sii galo deegaanada uu ka soo burqado wabiga Nil ee Ethiopia ama koonfurta Suudaan iyo Uganda oo taariikh ahaan loogu yeero mandiqada uu maro dhulbaraha arinta xusida mudan waxa ay tahay in Al-Khaddawi Ismaaciil aanu hoosha u wakiilan saraakiil masaari ama Turki ah sidaba uu aabihii yeeli jiray laakiin wuxuu hoosha u diray hogamiyayaal ciidan oo dhulmareenna ah kuwaasi oo kasoo jeeda Talyaaniga, Ingiriiska, Mareykanka iyo si guud reer Yurub xilli dawladda Ingiriiska ay markaasii u hanqaltaageysay inay la wareegto deegaanada ay ka mid yihiin Suudaan iyo Masar wuxuu Al-Khaddawi hoosha la wareegitaanka deegaanada uu kasoo burqado wabiga Nil u xilsaaray sargaal Ingiriis ah oo lagu magacaabo Samuel Beaker kaasi oo jamciyadda juqraafiga ee boqortooyada Ingiriiska wakiil uga ahaa ogaanshiyaha iyo baaritaanka deegaanada uu kasoo burqado wabiga Nil wuxuu sargaalka Ingiriiska ku guuleystay hooshii loo diray isagoo laba kaarla ah balse daacad uu hadalkiisa wuxuuna soo ogaaday mid ka mid ah haraha uu ka soo burqado wabiga Nil oo ah buxeerada Victoria xogtaasi oo uu la wadaagay boqoradii xilligaasi ee Ingiriiska buxeeradii labaad ee uu soo iktishaafay oo dhacday xuduuda Uganda iyo Congona wuxuu ugu magac daray Albert oo ahaa ninkii qabay boqoradii Ingiriiska sanadkii 1869 ayaa isaga oo ka qayb galaya furitaanka kanaalka Suwayis wuxuu sargaalka Ingiriiska ka dhaadhiciyay xaakimkii Masar ee Al-Khaddawi Ismaaciil inuu maamulkiisa ku soo daro deegaanada cusub ee uu soo ogaaday ahna goobaha uu ka soo burqado wabiga Nil laakiin ujeedadiisu ma ahayn inuu ballaariyo boqortooyada Masar hadafka rasmiga ah ee uu lahaana wuxuu ahaa in ciidanka Masar ay gogol xaar u noqdaan damaca Ingiriiska ee la wareegitaanka dhulkaas durbadiiba hogaamiyaha Masar wuxuu diyaariyay ciidamo xoogan oo ay horkacayaan saraakiisha Ingiriiska sanadkii 1876 ciidamada masaaridu waxay ku guuleysteen inay badi la wareegaan deegaanadii horey loo cayimay boqorkii Uganda ee waqtigaasina wuxuu si cad u sheegay inuu taabacsan yahay Masar ciidamada Masar ayaa markan go'aansaday inay isku ballaariyaan mandiqada geeska Afrika si gaar ah Eritrea, Soomaaliya iyo Djibouti madaxtooyadii Uthmaniyiintana waxay ka dhaadhiciyeen in maamulka xeebaha geeska Afrika la hoos geeyo Masar halka ay markii hore si toos ah u hoostagi jireen dawladda Uthmaniyiinta الخداوي إسماعيل أيام مركان استسيئني مهم تهينو إسكوب الله ريقودها إثوبيا سيو أولور يقدم ماان ديغان ذا مهم كاها يدعال ككوها يبدعاس أما كوها أوكسو برقضو بيغا النيل عيدان كمسر أيا قودها أسو غلاي دلك إثوبيا مغالو ينبادن أيا ينسيفو ضد أولور يغان أو أي كمي تهي هرر أو يحلقا سيهوس إماني سيمام الكي دولة حبشيدة إثوبيا لكن حاكم كي إنجريس كي السودان أو حلقا سيسكدقا يينو تابع سيها مصر أيا وراقها سيودري إنجريس تاسو دلبانيسي إن مصر عداد سلغو سارو إن آنيسي وذين هولغالك إسبالارين تي إثوبيا كلو ريغيسو الخداو إسماعيل نوحو أهوغان سمي أمركاس عيدا مذي إثوبيان كي حلقاسي أهوغامين آي بقر يوحان كي أفراد أيان ويرا رجوك تاهكو قادي جري مغالوين كي مصاردو ما مشو إيرتريا إي صوماليا تاني نوحي مركلا لسيدا مع مصر إيه إنا إسكوفي دي سقودها إثوبيا ciidan masari ah oo uu hoggaaminayo sargaal calooshiis u shaqeysta ah oo kasoo jeeda Denmark ayaa ka dhaqaaqay magaalada Musawaca ee Eritrea iyagoo gudaha u galay dalka Ethiopia laakiin waxa ka hor yimid caqabado adag oo ay ka mid tahay juqraafiyada Ethiopia ee buuraleyda ah iyo dadka deegaanka oo daacad u ahaa boqorkii xilligaas Ethiopia maamulayay ciidankii Masar ayaa sal dhigtay deegaan lagu magacaabo John Dad oo dhacda xadka Eritrea iyo Ethiopia ee xilligan boqorkii Ethiopia ee Yohanas ayaa isagana ciidankiisa waxay kamiin ka galeen meel u dhow waadiga ciriiriga ah ee ay deganaayeen ciidanka Masar ciidanka Ethiopia oo mandiqada aad u garanayay ayaa ku guuleystay inay go'doomiyaan ciidanka Masarida kadibna waxay ku bilaabeen dagaal toos ah iyadoo waqtigu habeen yahay tanina waxay keentay in badi ciidanka Masar ee waadiga deganaa la xasuuqo halka saraakiishii watayna noqdeen wax dhinta wax gacanta lagu dhigay iyo kuwa tir yar oo baxsada dagaalkan oo dhacay November 1875 ayaa gilgilay madaxtooyadii Masar ee uu fadhiyay Al-Khadawi Ismaaciil durbana wuxuu go'aansaday inuu diyaariyo xamla labaad oo uu ku qaadayo dalka Ethiopia si uu ula wareego deegaanada uu ka soo burqado wabiga Nil ciidama masari ah oo ay hoggaaminayaan saraakiil masari iyo American calooshood shaqeystayaal ah ayaa ka soo dhaqaaqay Masar ciidan tiradiisa lagu qiyaasay 20,000 oo askari ayaana gudaha u soo galay Ethiopia iyagoo soo gaaray mandiqada lagu magacaabo Jora oo dhacda koonfurta Eritrea waqti xaadirkana aan aad uga fogeyn xuduudda Ethiopia bishii Maarso 1876 boqorkii Ethiopia oo meel dhow kala socday dhaqdhaqaaqyada ciidanka Masarida ayaa isagoo hoggaaminaya 100,000 oo askari wuxuu mar kaliya ku habsaday ciidankii Masar saacado kooban kadibna wuxuu dagaalka ku soo dhamaaday guusha Ethiopianka iyo jabka ciidanka Masarida boqolal askari oo saraakiil ka mid ahayn ayaa maxabiis ahaan gacanta looga dhigay Masar qaar ka mid ah saraakiishan ayaana markii dambe garwadeen ka noqday heshiis dhaxmara Masar iyo Ethiopia kaasi oo ku soo dhamaaday in Masar ay gabi ahaanba ka baxdo dhulka xabashida loona siidaayo maxabiista gacanta looga haysto sanadkii 1885 ayay ciidanka Masar ku qasbanaadeen inay gabi ahaanba iskaga baxaan mandiqada bariga Afrika iyadoo ku timid cadaadiska reer galbeedka gaar ahaan Ingiriiska
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرا إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
gudahaan inta ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijka mid la mid ah waxaan idin ku dhaafayna assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
سبحان الذي أسرى